Rīgas saimnes hakatons strādā ar idejām, kuras piesaka ideja autori, un idejas ir saistītas ar materiāliem, ir tādā žargonā runājot ar hardware, tas ir ar aparatūru saistīts. Atšķirībā no programmu izstrādes hakatoniem, te ir runa tiešām par tādu materiāliem balstītu ideju attīstību. Hakatona laikā praktiski nenotiek pašas idejas realizācija, bet notiek darbs pie šīs idejas attīstības plāna izveides, kur palīdz mentoru komandu to darīt, arī pašu veidotā komandu. Un mēs tos dalībniekus aicinām tādās divās kategorijās, viena nāk ar savu ideju un komandu, tā arī mēdz būt, un otra nāk ar ideju un komandu veidojas tur uz vietas.